práve na cenzúre a politické korektnosti vám prinášam slobodný vysielač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak tedy vítejte u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti svobodného vysílače CS, tak jak vyšly na nejvíc.info.cz. Tak, koukneme se tedy na dnešní den 21. června roku 2018, takže já se kouknu tady do kalendáře. Alojzové a Alojzie slaví jmeniny, nebo dnes slavili, takže ještě s nějakým mírou, aby se ráno do pátku probudili dobře. A koukneme se tedy na 21. červen, tedy letošního roku, je to 172. den roku podle gregoriánského kalendáře a 173. v přestupném roce, zde mám poznámku. No a do konce roku letošního nás bývá 193 dní. Tak a jelikož ekonomika hýbe světem, tak se na ní hned koukneme. Čínské investice ve Spojených státech amerických letos klesly o 92%. Peking, který začal prodávat už i americký dluh. Tak tedy čínské investice ve Spojených státech amerických se kvůli rostoucímu napětí mezi oběma zeměmi za prvních 5 měsíců letošního roku snížily meziročně o 92% na 1,8 miliardy dolarů. To je tedy nejnižší hodnota za posledních 7 let. Vyplývá to totiž ze studie poradenské společnosti Rhodium Group. Peking se také začal zbavovat amerických dluhopisů. Jen v březnu a dubnu byl tento největší věřitel Spojených států amerických jejich čistým prodejcem. No a tak tedy výrazný propad investic souvisí tedy s eskalací obchodního napětí mezi oběma zeměmi, které jsou zároveň největšími ekonomikami světa. A také tedy s přísnější kontrolou čínských akvizic ze strany amerických to regulačních úřadů. No, jdeme se kouknout i dále do Evropy. Samozřejmě do východní Evropy a tím pádem na Ukrajinu. Ukrajina tedy může krutě zaplatit, pokud hodlá zaútočit na Donbase, tedy během fotbalových mistrovství světa v Ruské federaci. Tedy chmury o tom, že Ukrajina může zaútočit na Doněck a Luhansk, nebo spíše na tyto republiky, během tedy fotbalových mistrovství světa v Ruské federaci, se šíří už několik měsíců. Na vině jsou tedy mnozí vedoucí představitelé současného nejen kyjevského režimu, kteří se vícekrát vyhrožovali tedy podobným scénářem. V ostatním období tedy v Kyjevě změnili taktiku. Tváří se, že tedy žádné útoky nepřipravují. Doněcká rozvědka však tedy získala informace, na základě kterých se jeví, že je to zase jejich jen kamufláž. Tak tedy speciální služby Doněcké a Luganské lidové republiky upozorňují na to, že se nedá věřit prohlášením tedy ukrajinských politiků, protože ozbrojené síly Ukrajiny i nadále stahují těžkou vojenskou techniku ke frontové linii a ukrajinští přeběhlíci varují, že tedy v armádě všech, i vojáků, i důstojníků, nebo všechny, připravují už na útok i běžné tedy důstojnický sbor, ale i běžné vojáky. Navíc se tedy speciálním službám Doněcké a Luganské lidové republiky podařilo získat více tajné materiály, ze kterých je zjevné, že Kyjev všechno utajuje, ale útok přece jen připravuje. No, když nám vyzbude čas, tak já vám k tomu něco pustím, zajímavý článek zase na zítřejší den 22. června něco chystá. Tak tady imaginární vítězství anebo totální porážka. A co bude výsledkem ukrajinského útoku na Donbas? Opět budu simultánně tlumočit ze slovenštiny. Portál tedy zen.yandex.ru publikoval totiž analýzu ohledně možného vývoje na Donbase v případě, řekněme, ukrajinského útoku. Mistrovství totiž světa ve fotbale 2018 konané tedy v Ruské federaci odstartovali a Ukrajinci doposud nepodnikli žádné kroky s cílem ohrozit toto sportovní podujetí nebo tuto událost. Mimo tradičního ostřelování a aktivit diverzních to skupin na bojové linii, tedy v Doněcku a Lugansku, k žádnému tedy ještě ostřejšímu vyhrocení situace nedošlo. Příčin, proč k ukrajinskému útoku doposud nedošlo, je několik, a myslím, že jich je tady uvedeno, že jsou tady uvedeny 4, tak si je rozebereme. Proč zatím čekají? První to možná příčina. Ruský prezident Vladimír Putin otevřeně totiž potvrdil, že v případě eskalace konfliktu na Donbase Rusko přijde Doněcku a Lugansku na pomoc, stejně jako to udělalo v roce 2008, když přišlo na pomoc Osetincům, které tedy na americký příkaz napadli Gruzinci v čele se svojí prezidentskou loutkou Miškou Sákašvilim. No a ruský prezident Vladimír Putin v interview doslově uvedl, že tedy v případě ukrajinského útoku státnost Ukrajiny se končí. Když tedy Ukrajinci, stejně jako Američané, se už stihli přesvědčit, že Putin svoje slova dodržuje, dospěli Američané a také tedy na k tomu i vedoucí Ukrajinci k názoru, že tyto Putinovy slova je třeba konečně brát vážně. Druhá možná příčina, proč zatím nezaútočili? Rating totiž Porošenka v rámci Ukrajiny. Co s tím je? Zde je tedy situace o něco zamotanější. Porošenko tedy správně pochopil slova ruského prezidenta Vladimíra Putina a nezačal tedy s útokem na Donbas. Ale Porošenko by značně potřeboval zvýšit svůj politický rating u občanů Ukrajiny. O ofenzívě, tedy vůči Doněcké a Luganské lidové republice, samozřejmě nerozhoduje Porošenko, ale Američané. Ale i tedy v případě malého vítězství na Donbase by se Porošenkův rating v očích frustrovaných Ukrajinců určitě zvýšil. Ukrajinci se stále tedy snaží potyčky na bojové linii označovat za ukrajinské vítězství. A tak Porošenko možná sní o rychlé, malé ukrajinské vítězné válce s malými ztrátami, která by následně vyústila do politických rozhovorů a to by znamenalo, že jeho pozice na Ukrajině by posílila. Samozřejmě i ve vztahu k Američanům. Porošenko se však obává i možnosti, že v případě neúspěchu by ho očekával osud rumunského diktátora pana Čaušeska, nebo jak se přesně čte. No, pojďme se kouknout na třetí příčinu, proč se zatím Ukrajina drží zpátky. Je to samozřejmě ekonomika Ukrajiny. Ukrajinští politici vidí, že ukrajinská ekonomika se za 4 roky dostala do hluboké krize. Ukrajina ztratila svůj průmysl, ze země utíká čím dál tím více obyvatel a pokud bude podobný trend na Ukrajině pokračovat i nadále a rozvine se samozřejmě Nord Stream 2 a South Stream také, Ukrajina tak ztratí tedy příjmy z tranzitu ropy a plynu skrz svoje území a zvýší to zase ostředivé tendence na Ukrajině, podobné, jako byla cesta Doněcku a Lugansku, pokud si to vyberou i jiné regiony, které se budou chtít zbavit centrální vlády z Kyjeva. Ukrajina tedy se může pak rozpadnout. A co se týká vedení bojových operací na východě Ukrajiny, podle vícero expertů samotná Ukrajina nemá samozřejmě dostatečný ekonomický potenciál k tomu, aby dokázala vést dlouhodobější válku proti jak těm samozvaným republikám, tak případně i Ruské federaci, když by jim přišla na pomoc. No a koukneme se na čtvrtou příčinu. Tak, ukrajinské ozbrojené síly, co s nimi je? Naproti samozřejmě silným a ramenatým prohlášením ukrajinských politiků a některých vysoce postavených ukrajinských důstojníků je Ilovajsk a Debalcevo, tyto kotle, stále ještě v živé paměti Ukrajinců a samozřejmě i vojáků ATO. Američané už téměř 2 roky zvyšují úroveň ukrajinské armády a doufají, že počet mrtvých Ukrajinců bude stále růst. Čím víc tedy Ukrajinců zahyne v této válce občanské, tím více se zhorší vztahy mezi Ruskou federací a Ukrajinou. A to má zase pro Američany v dlouhodobé perspektivě velký význam. Pokud by do případného konfliktu na východě ukrajinského území nevstoupily přímo vojska Severoatlantické teroristické organizace, tedy ano, NATO, ukrajinská armáda by samozřejmě nedokázala prorazit ani obranné linie doněckých a luganských v uvozovkách separatistů. Nebo do Bomorady by bylo lepší říkat. V případě tedy rozšíření vojenského konfliktu o Severoatlantickou alianci a Rusko, by jsme tu měli tedy plnohodnotný světový konflikt, který by měl dříve či později snad i jaderné vyústění. Tak proto jsou tady ty čtyři věci, proč se zatím Ukrajina drží zpátky. No a expremiér Ukrajiny Nikolaj Azarov uvedl, proč se Porošenko obává, že ho zbaví moci. Takže Petro Porošenko se čím dále tím více obává, že bude tedy zbavený moci stejně nelegálně, jako byl prezidentování zbavený jeho předchůdce Viktor Janukovič. Novinám Vzgliad to prozradil bývalý tedy premiér Ukrajiny Nikolaj Azarov, který tedy komentuje původ Porošenkovy otázky na ústavní soud Ukrajiny na nějakém vyjasnění si, zda bylo zbavení Janukoviče prezidentského postu zákonné, a říká k tomu toto. Všechno to je velmi logické, zdůraznil tedy a pan Azarov, který je přesvědčený, že tedy smysl jednání prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka je v tom, aby i jeho nezbavili prezidentského postu nebo křesla, funkce, či jak chcete, stejně nezákonně, jako to udělali s jeho předchůdcem, tedy panem Janukovičem. Lídr frakce radikální strany, tedy Oleg Ljaško, předpokládá na své facebookové stránce, že Porošenko se připravuje na osud Janukoviče, včetně tedy útěku nakonec ze samotné Ukrajiny. No tak uvidíme, dámy a pánové. Samozřejmě vždy je potřeba ale jednat. Minský formát, minské dohody je třeba stále, aby to bylo v platnosti. A další věci. No, koukneme se už ale tedy teď dále na Střední východ a Severní Afriku. Tak tedy na jihu Sýrie vzniká prý gordický úzel, který ovlivní osud Blízkého východu. Zase opět simultánně ze slovenčiny. Portál tedy xtreu.info uvádí zajímavý pohled na situaci na jihozápadě Sýrie v blízkosti, řekněme, izraelských to hranic. Podle tedy informací Jerusalem Post, včera kvůli vývoji situace v jihozápadní Sýrii telefonoval ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Jerusalem Post, tedy nebo Jerusalem Post, já nevím, kdo to chce číst, i když je to asi z angličtiny, tak tedy Jerusalem, tvrdí, že k telefonátu Netanyahu došlo krátce potom, co včera začaly syrské vládní jednotky bombardovat pozice proizraelských teroristů v provincii Dera nebo Dára. No a Izrael se ani neskrývá samozřejmě svoji podporu těmto teroristickým bandám, které mají vytvořit nárazníkovou zónu mezi Izraelem a syrskými vládními silami na území jeho západní Sýrie. A tak tedy napětí v Sýrii nadále roste a Netanyahu doufá, že Vladimír Putin dokáže ovlivnit rozhodnutí Damašku. No, a co k tomu říká ještě zase k tomu východu Mutti Merkel? Ta říká, že agresivním tendencím Iránu je nutné zamezit. Tak tedy německá kancléřka Angela Merkelová se v Jordánsku vyslovila pro omezení podle ní agresivních tendencí Iránu v regionu. Zmínila se o nich po setkání s jordánským králem Abdeláhem II. Kancléřka tedy, která v Německu čelí sporu o migraci, se vydala do regionu zatíženého přílivem syrských uprchlíků. No a z Jordánska má tedy odjet pak dále do Libanonu a v Amánu přislíbila také půjčku, tedy 100 milionů dolarů, určenou na řešení vážnýchto ekonomických problémů jordánského království. No a kromě tedy bilaterálních vztahů Merkelová s králem hovořila také o regionálních problémech a na adresu Teheránu řekla, že evropské země sdílejí obavy z iránského balistického programu. Citujeme, o agresivních tendencích Iránu se musí nejen mluvit, ale také naléhavě se to musí řešit, řekla tedy Mutti Merkel. Abdalláh II. Prohlásil, že na Blízkém východě nezavládne mír, dokud nevznikne Palestina s Jeruzalémem jako tedy hlavním to městem. No a pojďme se ještě kouknout do Libye, zničené samozřejmě taky vývozem západní svobody a demokracie. Tak tedy na východě Libye probíhají boje o ropné terminály. Jednotky, které působí na východě Libye, ve čtvrtek začaly bojovat o významné ropné terminály, z nichž se kvůli bojům museli před týdnem stáhnout. Vedení libyjské státní ropné společnosti NOC tedy doufá, že aktivity v terminálech Ras Lanuf a As Sidr budou moci být do několika dní obnoveny. Personál terminálů musel tedy být minulý týden evakuován a vývoz ropy byl zastavený. Důvodem byl totiž ozbrojený útok odpůrců generála Halifa Haftara, který ovládá východ země. Zastavení provozu terminálu znamená samozřejmě pro Libii denní výpadek 400 tisíc barelů ropy určené na export. Boje a požáry minulý týden také poškodily nebo zničily ropné zásobníky. No takže tady to máte, je toho tady dost. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři Memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, vítejte u další části zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti a my se samozřejmě koukneme dále. Teď už se přesuneme naše pozornost. Se přesune do Asie. Takže se jdeme kouknout na vliv Číny na Korejskou lidově demokratickou republiku, tedy KLDR, ten prý roste. Vztahy jsou po návštěvě Kima v Pekingu nadstandardní, zde mám uvedeno. Takže jdeme se na to podívat. Ať to máme hezky pohromadě, ať to sviští po strništi. Tak tedy dvoudenní návštěva severokorejského vůdce Kim Jong-una v Číně ukazuje, že vliv Pekingu na KLDR opět tedy roste. Uvedli to ve středu experti oslovení listem Korea Times. Kim zamířil do Číny jen týden po summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s prezidentem Xi Jinpingem si notovali. Podle čínských médií a severokorejské státní tiskové agentury obě strany potvrdily svou úzkou spolupráci při procesu té denuklearizace. Tak. No. Citujeme, spolupráce mezi Severní Koreou a Čínou jasně ukazuje, že vztah mezi oběma národy se vyvinul v mimořádný a bezprecedentně sahající za tradiční vztahy, uvedla tedy severokorejská agentura s označením KCNA, takhle, aby jsme to měli správně. No a nová Čína tedy otiskla, nebo přímo citovala slova svého prezidenta, že Kimova návštěva Číny ukázala velkou důležitost, kterou přikládá strategické komunikaci mezi dvěma stranami a dvěma zeměmi. Tak, pojďme se kouknout na konflikty a konfliktní potenciály. Tak. Transatlantické vazby přetrvají prý i naproti rozporům, tvrdí to šéf Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Simultánně opět tlumočím ze slovenštiny. Generální tajemník, tedy NATO, Jens Stoltenberg, vyjádřil ve čtvrtek, tedy dnes, přesvědčení, že vazby mezi Spojenými státy a Evropou přetrvají i tedy naproti rozporům v oblasti obchodu, klimatu či v otázce íránské jaderné dohody. Informovala o tom agentura Reuters. Citujeme pana Stoltenberga. Naše pouta jsou silná, i když někteří o jejich síle pochybují. Ano, vidíme rozdíly mezi Spojenými státy a jinými spojenci v otázkách obchodu, klimatu a íránské jaderné dohody. Toto tedy řekl Jens Stoltenberg v Londýně. A také dodal, nikde není napsáno, že transatlantické vazby přetrvají navždy, ale věřím, že je zachováme. Tak. No, dobře ty, když myslíš. Spojené státy americké, ty zase hodlají umístit, pozor, u hranic Ruska 400 raket globálního systému protiraketové obrany. Tak, že se ptejme, zda nás posilují, zda nás ochraňují, nebo zda jenom zase provokují, anebo se k něčemu dokonce chystají. Tak tedy to plánování nebo plánované umístění celkem 400 raket globálního systému protiraketové obrany u ruských hranic. Toto ohlásil v pátek, tedy ve vysílání, už asi minulý, nevím, televizní stanice Russia 24, náměstek ruského ministra obrany Alexander Fomin. Ten řekl, že v současné době probíhá velká činnost na obklíčení Ruské federace protiraketovou obranou. Na území USA už byly zřízeny oblasti protiraketové obrany v Kalifornii a na Aljašce. A pak byly zřízeny oblasti protiraketové obrany i v Rumunsku a v pobaltských zemích a brzy bude zřízena také oblast protiraketové obrany v Polsku. Do tohoto kruhu se zapojí také pásma protiraketové obrany v Koreji a v Japonsku. Tak, no, transporty amerických bojových vozidel, transportérů, lehkých tanků, těžkých tanků a dalších přes slovenské území od Košic směr Ukrajina můžete sledovat prakticky dnes a denně. Je to v té, ta bojová vozidla, všechno ostatní je v té pouštní barvě, takže na co to budou mít, jestli to stihnou Ukrajinci přestříkat a použít to pak proti Donbasu či čemukoliv jinému, uvidíme, ale určitě to nemíří přes Košice, přes Slovensko. Určitě to nemíří někam do Pobaltí, že ano, proč by jeli spodem, když to můžou vzít nahoru, ale to by bylo už možná moc na očích, i když ta agrese Severoatlantické aliance není vůbec skrývaná. Proč? Protože Severoatlantická teroristická organizace, tedy NATO, zvýšila 7x počet jednotek ve východní Evropě a Pobaltí. NATO tedy výrazně zvýšilo bojový potenciál na hranicích s Ruskou federací, na pozadí samozřejmě hysterické retoriky Polské republiky a pobaltských států o té ruské invazi. Síly vojska se ze 7x a uvedl to ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Citujeme, na pozadí tedy hysterie vedení pobaltských států a Polska o údajné blížící se ruské agresi proti nim se počet vojáků NATO v Pobaltí, Polsku, Rumunsku a také Bulharsku v roce 2015 zvýšil z 2 na 15 000 lidí. V průběhu cvičení skupiny NATO se zvyšuje na 40 až 60 tisíc vojáků, to citovala tedy agentura RIA Novosti pana Šojgu, který hovořil také v na prvním zasedání Rady ministra obrany Ruské federace, které se konalo na Krymu. a je zde doplněno další. Tak, teď jdeme na čísla, ty mě zajímají. Dopravní infrastruktura pro přepravu vojsk do východní Evropy se aktivně zlepšuje a postupy pro překračování hranic vojenskými kontingenty jsou zjednodušeny, uvedl dále pan Šojgu a připomněl, že od roku 2020 plánuje NATO zavést do bojové pohotovosti do 30 dnů nejméně 30 praporů, 30 vzdušných eskader a 30 válečných lodí. A tak tedy vystává otázka, proč se to všechno dělá a proti komu, zeptal se ruský ministr obrany. Od počátku roku se v jihozápadním strategickém směru uskutečnilo 13 velkých cvičení, jichž se účastnilo více než 40 000 vojáků a 2000 jednotek vojenské techniky, což nás nutí provést symetrické kroky k neutralizaci vznikajících hrozeb, uvedl dále pan Šojgu. A poznamenal, že Rusko nezvyšuje počet svých vojáků na linii styku s NATO, ale jde to na vrub nové vojenské techniky a bojové připravenosti stávajících jednotek. No a Deutsche Welle se zamýšlí nad tím, že sen o světě bez jaderných zbraní zmizel jako loňský sníh. Tak tedy, závod ve zbrojení ve světě se nezpomaluje, naopak se jen zrychluje, napsali tedy Deutsche Welle. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru s označením nebo zkratkou SIPRI, tedy SIPRI, jaderné mocnosti aktivně modernizují svůj vojenský arzenál a zvyšují výdaje na obranu. Kromě toho se zvýšil objem světového obchodu se zbraněmi, varují dále odborníci. Pro příznivce jaderného odzbrojení byl rok 2017 zvláštní, uvedli Deutsche Welle. 122 zemí, které jsou členy Organizace spojených národů, podepsalo dohodu, která je zavazuje, že nebudou vyrábět ani ukládat jaderné zbraně na svém území. Ale budou to dělat na jiném? Nicméně tedy po proskoumání údajů Stockholmského mezinárodního institutu mírového výzkumu sen o světě bez jaderných zbraní se rozplynul jako loňský sníh, uvedla to autorka materiálu Nina Werkhäuserová, jestli jsem jí přečetl správně, já doufám, že jo. No, takže to je zajímavé. No, hlavní stream prý spadl, takže nevím, co se děje. Nebo Martině se něco pokazilo na počítači, tak uvidíme dál, co bude. Samozřejmě případně tam vstoupí smyčka. Takže možná teď zdravím už posluchače hlavního streamu, svobodného vysílače, u zpráv, které na SV24, tom záložním rezervním streamu, běží teď živě. Tak, koukneme se na Ruskou federaci. Sergej Lavrov říká, že svět je v procesu přeměny a ti, kteří to nebo po staletí stanovovali pravidla a požadovali jejich vykonávání, končí. Tak, opět si mutálně budu tlumočit ze slovenštiny. Ruský ministr zahraničních věcí, tedy Sergej Lavrov, se na pondělním setkání s představiteli ruských neziskových organizací vyjádřil, že západní pokusy o změnu ruské politiky jsou beznadějné a Rusko si bude chránit svoji suverenitu. Lavrov řekl mimo jiného dále doslova tedy toto. Svět je tedy v procesu přeměny na demokratičtější, spravedlivější, policentrický systém a ti, kteří tedy po staletí vedli procesy na naší planetě, stanovovali pravidla pro sebe a pro ostatní, požadovali jejich vykonávání a sami je nedodržovali, skončí. Snaží se udržet svoje dominantní postavení, no ale do velké míry ustupují do minulosti. Tak tedy západní země v čele s USA hledají záminky ke zpomalení procesů tvořících multipolárnost. Jejich dominantní postavení ale přesto klesá, což vedlo k tomu, že Rusko obvinili ze všech smrtelných hříchů a vyžadují změnu v politice Ruské federace. No, nemám k tomu nic, kdo má mozek a umí ho používat, tak to vidí. Jdeme dál, koukneme se na Spojené státy americké, ale i Ameriku. Počkat, ne jenom Spojené státy americké. USA tedy se rozloučily se západními hodnotami, se zde píše. Odchod USA tedy z Výboru pro lidská práva Organizace spojených národů nebyl vůbec totiž překvapivým krokem. Washington měl s touto organizací vždy velké problémy. Spojené státy odešly tedy z Výboru pro lidská práva při OSN, to by mělo být to UNHCR, myslím, a nebylo to překvapivé rozhodnutí. Tak, napsal to pro noviny Rosbalt politolog Ivan Preobraženský, jestli to čtu dobře. A argument tedy o Izraeli byl pro Washington jen vhodná výmluva. Se zde dále uvádí a byl to právě Izrael, který k tomuto kroku nebo v tomto kroku USA podpořil. Izrael je častým terčem samozřejmě kritiky výboru, takže není divu, že právě Bibi, tedy Benjamin Netanyahu, vyjádřil USA svoje díky právě za toto rozhodnutí. Rozhodnutí prý potrhuje lídrovské kvality současného americké administrativy. Zaznělo také stel a vývu je zde poznámka, takže zase zajímavé. No, koukneme se na destabilizaci, imigraci a terorismus a pak si dáme další krátkou přestávku a dojedeme zbytek, samozřejmě asi tušíte Angelu Makrelu Merkelovou a další, jak se nám zase navážejí do odsunu sudeckých Němců a další do Benešových dekretů. Takže jdeme na to. Tunisan v Německu připravoval útok biologickými zbraněmi, takže o co jde? V Německu zadržený Tunisan Seif Alah Hamami měl tady v bytě 3150 semen skočce obecného a pravděpodobně plánoval útok biologickou bombou, píše německý časopis Bild. Státní zastupitelství v Karlsruhe ve středu totiž informovalo, že Tunisan, jenž byl v minulém týdnu zadržen, měl k dispozici 84,3 mg vysoce jedovatého ricinu, který se získává právě tedy ze semen skočce obecného. Podle spolkového kriminálního úřadu měl Hamami tedy spáchat atentát, který by, jak píše portál, otřásl Německem jako žádný jiný předtím. Citujeme. Zde byly konkrétní přípravy k tomuto činu s, řekněme, biologickou bombou, cituje tedy portál do slova zástupce kriminálního úřadu. No a takový útok by pro Německo měl obrovské bezpečnostní následky, píše dále Bild. No a pojďme se kouknout na Itálii. Tak, co se zde děje? Itálie se totiž chystá zabránit ve vstupu do svých přístavů další lodi nevládní organizace a jde totiž o loď organizace Lifeline, která tento týden u libyjských břehů vylovila z moře a člunů asi 250 imigrantů. Ministr vnitra Matteo Salvini uvedl, že tahle loď se do Itálie nedostane. Citujeme pana Salviniho. Pokud se potvrdí, že jde o nizozemskou loď pod nizozemskou vlajkou, měli by ty lidi odvést do Nizozemska nebo do Gibraltaru, Británie nebo do Španělska či do Francie a kam jinam budou chtít, řekl Salvini ve svém videu na sociálních sítích. Agentura ANSA tedy odpoledne bez dalších podrobností informovala, že loď nepluje prý pod nizozemskou vlajkou. No a podle Salviniho italská pobřežní stráž ve spolupráci s libyjskou už posádkou lodi nevládní organizace Safeline je informovali, aby zůstali tam, kde jsou, tedy u libyjských břehů. A pan Salvini k tomu říká, a tihle nešťastníci nikoho neposlouchají a nakládají dále množství lidí na palubu, uvedl italský ministr vnitra. Na stránkách facebookových Svobodného vysílače to video máte. Pan Salvini tam jasně říká, že tato loď, teď já nevím přesně její jméno, takže se tam můžete dohledat, má vypnutou jakoukoliv identifikaci. Italská strana je vyzvala, když hlásili, že něco mají a vezou to balíček 250 ilegálů někde odchycených na moři u libyjských břehů výsostných, tak ať tam vyčkají, že pojedou na pomoc. A hlavně ať vyčkají, protože první na místě dojede, na místo dojede samozřejmě libyjská pobřežní stráž. To by ale znamenalo, že tyto ilegály libyjská pobřežní stráž odveze zpátky do Libye. Což tedy ta loď ignorovala, vypla si identifikaci, nabalila je a bude odjíždět. To samé, aby se trvali na místě do příjezdu libyjské pobřežní stráže, jim libyjská strana také avizovala a oni na to kašlou. Takže pan Salvini zkrátka řekl, ať se vozí kam chtějí, ale určitě ne do Itálie. Takže takto se to má. A jasně řekl, že tito lidé nedělají nic. Posádky těchto pseudo lodí záchranných neziskových organizací od Soroše a dalších, tak zkrátka nedělají to proto, aby zachraňovali životy, ale že to zkrátka dělají proto, aby měli prachy. Peníze, dámy a pánové. Tak, Evropská unie navrhuje vyloďovací platformy pro migranty, aby se už samozřejmě postavili na severu Afriky, což je samozřejmě zajímavé. Takže Evropská unie a neziskovky je tam budou třídit a budou říkat, jo, ten smí do Evropy a ten nesmí do Evropy, ten má náš templ a ten nemá náš templ. Čistě tak, jak je to samozřejmě v navrhovaných reformách Dublin 4 a dalších. Tak, jak byla Marrakešská úmluva a tak, jak jsou další. Tak, simultánně budu tlumočit zase ze slovenštiny. Evropská unie chce tedy už v táborech na území severní Afriky monitorovat imigranty ve snaze zjistit, zda mají nárok na poskytování azylu a zabránit těm, kteří tento nárok nemají, aby se snažili dostat do Evropy skrz Středozemní moře. V Bruselu to tedy dnes uvedl eurokomisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopoulos. Podle něj tedy Evropská unie chce otevřít takzvané regionální platformy pro vylodění v zemích, jako je Alžírsko, Egypt, Libie, Maroko, Niger a Tunisko. O této iniciativě by měli tedy na summitu, který proběhne příští týden, summitu Evropské unie v Bruselu, jednat i premiéři a prezidenti členských zemí. Citujeme, chtěli bychom tedy výrazně zintenzivnit naší spolupráci s těmito zeměmi, uvedl Avramopoulos během tedy setkání s novináři. A upřesnil, že severoafrické země výměnou dostanou od Evropské unie zvýšenou finanční a materiální podporu. A přiznal také, že žádná z uvedených zemí zatím nepotvrdila, že se na tomto programu bude vůbec účastnit. Tak, Alžír, Egypt, Libie, Maroko, Niger, Tunisko. Když libyjský představitel Muammar Kaddáfí vyzýval OSN na valném shromáždění, že bude hradbou proti ilegální imigraci do Evropy a že Evropa by se měla na tom finančně podílet, a teď nevím z hlavy, jestli 4 nebo 5 miliardami eur nebo doláčů, ale to úplně jedno, tak víte, jak dopad. Nyní Georgi Schwarz navrhuje, aby Evropa platila 30 miliard eur. Co s tím, dámy a pánové, je to řešení, není to řešení, to už je na vás a velice bedlivě sledujte naše zástupce tedy na tom summitu Evropské unie, tak aby zase neříkali, že jako ten, který byl v Marrakeši, já jsem nic nepodepsal a nic není závazné a vy jenom strašíte a bubákujete. Podle ovoce poznáte, podle stromu poznáte ovoce. Ne podle toho, co říká, ale podle toho, co jedná, co dělá, jaké činí kroky. Ano? Na to se musíme zaměřit a na to musíme koukat. Tak, citujeme dále. Další zprávu. Je nemyslitelné, abychom přijímali zpět uprchlíky, zní tedy z Itálie. Italský premiér Giuseppe Conte, který předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi řekl, že pro Itálii je nemyslitelné, aby musela zpět přijmout i migranty, kteří odešli do dalších zemí Evropské unie. Informovala o tom agentura ANSA. Takzvaný dublinský systém totiž předpokládá, že se uprchlíci registrující se tedy v první bezpečné unijní zemi, do níž se dostanou, tak to mají zkrátka udělat. Tam se mají registrovat. Jestliže se ale přesunou jinam, měli by být pak do této původní země ale vráceni. A Tusk se tedy s Contem setkal v rámci série konzultací s evropskými lídry před červnovým summitem. Ten tedy proběhne, já to tady přečtu z té předešlé zprávy, ve dnech 28. a 29. června. Tak, co se tedy je? V premiérově římském sídle jednali tedy spolu 2 hodiny Tusk a Conte a během rozhovoru Conte uvedl, že Itálie není ochotna tímto způsobem zpět přijmout ty žadatele o azyl, kteří již ze země odešli. Tento postoj bude země prezentovat i na nedělním neformálním mini-summitu k migraci, kterého se zúčastní zástupci několika unijních zemí, včetně také Německa a Francie. No a pojďme se kouknout, co nám ten multikulty svět přinesl. Třeba z Velké Británii. 140 tisíc muslimů se totiž sešlo v anglickém parku v Birminghamu. No ale v roce jen 2011, tedy před 7 lety, jich tam bylo jen 12 tisíc. Jsou to divná čísla? Ne, to je přesně ta populační exploze. Svátek, tedy přerušení půstu, je jednou z nejdůležitějších událostí v islámském kalendáři. Míru islamizace Anglie ukazuje účast muslimů v Birminghamu. Prvních veřejných oslav v roce 2011 se účastnilo tedy pouze 12 tisíc lidí, letos se jich už sešlo 140 tisíc. Za dalších 7, možná už jenom 5 let, tam bude 500 000 a bude to jenom vzrůstat. No, a teď budeme mít to nejdůležitější, takže se koukneme si pauzičku, chvilečku a koukneme se hned dál.
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocený z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu vníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tento svět máme nezcizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými obětmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílání.
Tak a jdeme se tady kouknout do našeho rybníčku. Tak, na naší republiku se koukneme. Já to tady nachystám a jdeme se kouknout na drzou makrelu. Tak, historie o vystěhování Němců ještě pro Merkelovou není uzavřena. Výrok tedy Angely Merkelové o tom, že se nedá ospravedlnit poválečný odsun Němců z regionu střední a východní Evropy do Německa, vede tedy k otázce. Nevznikají-li tedy nové nuance ve vztahu Německa a České republiky? Svým názorem nebo se podělila tedy v rozhovoru pro Sputnik předsedkyně Českého mírového fóra a spolupředsedkyně Aliance národních sil, doktorka Vladimíra Vítová, tu samozřejmě znáte z nedělních vysílání a také občas ze středeční debaty je třeba. Tak, paní Vítová k tomu říká toto. Toto prohlášení je naprosto skandální a zcela jasně se snaží o revizi výsledků druhé světové války. Půdu si Německo v České republice připravuje už roky a to za pomoci některých našich politiků. Takzvaný odsun a nároky české strany na válečné reparace stanovila postupinská dohoda. Tyto smlouvy jsou nepromlčitelné a ani my sami se jich nemůžeme zříci. Celý tedy rozhovor, jak říkám, najdete na Sputniku a českých, ale určitě i ruskojazyčných a dalších lokacích, takže velice vřele doporučuji. No a drzost Merkelové prý nezná hranic, to už je další článek, a náš národ se nemá Němcům zač omlouvat. Náš národ válku nevyvolal a nevraždil po celé Evropě. Náš národ nebyl původcem poválečného odsunu německého obyvatelstva. Tak tedy poválečný odsun Němců z Československa je dle vládkyně porobeného Německa neospravedlnitelný. To už tu vážně dlouho nebylo, že ano? Asi se velká tlustá frau radila tedy s Postlem, Hermanem a nebo také Bělobrátkem, co dál z Čechy. Dost možná, že Německo hledá území, kde by bylo možno soustřeďovat migranty, se kterými si už samo neví rady. Docela by to odpovídalo, neb pánové Bělobrádek s Hermanem a celá ta lidovecká pakáž jsou vítači a vlez do prdelky Německu a neštítí si podávat ruce s potomky vrahů českého národa, tedy potomky nacistů. Máme tu však tedy jedno obrovské ale. A to dokazuje jen toliko to, že dohody a smlouvy jsou o toho, aby se nedodržovaly, nebyly respektovány a dokonce se vypovídaly. Vždyť poválečný odsun německého obyvatelstva z Československa byl navržen a schválen na základě závěrů postupimské konference vítězných mocností. Pro neznalé tedy připomeneme, že vítězné mocnosti byly Spojené státy americké, Sovětský svaz a Velká Británie. No a pak takzvané Benešovy dekrety byly zpracovány přesně v souladu s touto konferencí a nebylo to tedy v žádném případě libovůle Československa a jeho vlády. Nevím zdroj, odkud tu je, ale jestli to najdete, drzost Merkelové nezná hranic, tak si tento článek někdy nenajděte. Protože je obšírnější. Doktor Edvard Beneš samozřejmě v exilové vládě už v průběhu druhé světové války na toto upozorňoval, že bude potřeba vyřešit německou otázku, hlavně v Sudetech, ano, ale samozřejmě odsun poválečního německého obyvatelstva se nekonal, samozřejmě jenom tady severozápad Čech, probíhal i na Moravě, na Slovensku a kdekoliv jinde, na polském území také. S tím, že byli odsouváni i ze Slovenska Maďaři a tak dále, všichni, kteří byli přívrženci nacismu a byli s nimi spolčeni. Tak, Benešovy dekrety, to je jenom taková prováděcí vyhláška, jak bychom to mohli říci, nebo prováděcí vyhlášky, takže to bylo na hlavním ústavním činiteli Československa, Československé republiky tenkrát, tedy na prezidentu Edvardu Benešovi. Ten se k tomu nejednou vyjádřil, ale dneska je to opětovně samozřejmě zase pošlapáváno a nesmí se o tom o tom vůbec hovořit, takže já vám to pak pustím. Samozřejmě, aby jsme to tady měli. Demokracii od Sokrata ne, ale já vám tady i pustím, vlastně něco tady najdu, jestli to vůbec najdu, no tak uvidím. Tak, ale jdeme se kouknout ještě dále. Sudeční Němci brání Merkelovou před českými politiky, ti prý míří ke komunismu. Tady musíme poznamenat, že prezident republiky inženýr Miloš Zeman, který teď dneska ukončil třídenní návštěvu tady u nás Ústeckého kraje, se k tomu vyjádřil také, postavil se za Benešovy dekrety a že s nimi nebude hýbáno, tak nějak jenom glosuji to, co bylo na internetu. Samozřejmě ještě jsem to neviděl ani neslyšel, takže někteří politici se za to také postavili a někteří samozřejmě ti vlastizrádci jedou, samozřejmě Bělobrádek a další jedou v té tendenci, takže by strčili do zadnice Posluta svoji hlavu a ještě by si u toho chrochtali. Takže předseda sudeckých Němců Bernd Posselt poslal české tiskové kanceláři zprávu, nebo tiskovou zprávu, ve které poděkoval německé kancelářce Angele Merkelové za to, že ve svém projevu odsoudila odsun sudeckých Němců a přitom kritizoval reakci českých politiků, píše portál České televize. Citujeme, část českého establishmentu se nachází na skluzavce ke komunistické minulosti. Kdo smýšlí tak, jako kritici Merkelové, propásne cestu ke svobodné a klidské Evropě, která překonává nacionalismus. Cituje slova Posselta ČT. No, co s tím, dámy a pánové? Koukneme se ještě na povinné financování neziskovek a další problémy. Je zde smlouva, kterou jsme podepsali ještě za Sobotky a Dienstbiera. Takže úmluva o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí byla sjednána na půdě Rady Evropy. Formálně byla dána k podpisu na ministerské konferenci Rady Evropy, která proběhla 11. května roku 2011 v tureckém Istanbulu. Podle něj je také označována jako Istanbulská úmluva. Oficiální název je ale Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Česká vláda premiéra Petra Nečase za ODS úmluvu odmítla podepsat. Za Českou republiku ji nakonec 8. února roku 2016 podepsal velvyslanec při Radě Evropy Emil Ruffer. Všechny právní nástroje, které tedy úmluva vyžaduje k potírání násilí na ženách a domácím násilí a domácího násilí, české právo již dávno obsahuje i bez ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy. Jedinou výjimkou je účinné legislativní opatření proti stalkingu, které se však zatím nepodařilo napsat žádnému členskému státu Evropy nebo Evropské unie. V souvislosti tedy s ratifikací úmluvy však České republice hrozí problém povinného financování nevládních neziskových organizací zaměřených nejen na pomoc obětem násilí, což je velmi žádoucí, ale i politických neziskovek zabývajících se gender ideologií a agendou. V souvislosti s potenciálním vstupem ČSSD do vlády s ANO roste pravděpodobnost, že úmluva bude parlamentem nakonec ratifikována. A jdeme se kouknout na podrobnosti ohledně tohoto. Česká republika k úmluvě tedy přistoupila jako 41. signatář v období minulé vlády premiéra Bohuslava Sobotky, tedy jako jeden z posledních členů Rady Evropy. Minulá vláda úmluvu nepředložila parlamentu k ratifikaci na odpor lidovců a už při projednávání záměru přistoupit k úmluvě protestovali lidovci na úrovni vlády. Všichni ministři za KDU-ČSL prý hlasovali proti. Podpis úmluvy prosazoval v minulé vládě především ministr bez portfeje Jiří Dienstbier za ČSSD. A podle tehdy platné koaliční smlouvy by úmluva vlastně být podepsána neměla. Tehdejší koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO a lidovci zakazovala na vládní úrovni dvěma stranám přehlasovat tu třetí. Což se tedy v případě přistoupení k Istanbulské úmluvě stalo. Jenže koaliční smlouva není obecně závazný za nějaký právní předpis, že ano? Je to jen vyjádření vůle smluvních stran na vzájemné vládní spolupráci. Lidovickým ministrům se to sice nelíbilo, ovšem ne natolik, aby koaliční smlouvu z důvodu jejího porušení vypověděli a odešli do opozice. Takže to tady máte. No. No a ještě se koukneme samozřejmě na tu gender ideologii, že ano. Takže to tady máme. Mrkneme se na to. Prý pohlaví zrušit, ne rovnou zakázat zákonem. Ex-ministrině Kovářová nevěří, že to myslí české ministerstvo vůbec vážně. Ministerstvo spravedlnosti totiž navrhuje změnu občanského zákoníku a ta například říká, že lidé budou mít právo od 12 let věku změnit si pohlaví pouhým prohlášením v matrice nebo na matrice. Jiné pohlaví už tak nebude muset být podmíněno chirurgickým zákrokem. Z tohoto se přímo ježí chlupy na hlavě ex-ministryni spravedlnosti Daniele Kovářové, která tedy návrh na sociální síti zkritizovala. V České republice, jako v jiných zemích, tak tedy vzniknou muži matky a ženy otcové. Místo chirurgického zákroku jim ke změně pohlaví postačí doložit úřadu potvrzení lékaře, že trpí poruchou pohlavní identity, nikoliv jinou poruchou. Navrhovaná změna je totiž v paragrafu 29 občanského zákoníku a umožní úřední změnu pohlaví bez podmínky chirurgických zákroků a česká právní úprava se stane konformní s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, informovala na svém webu také česká justice.cz. No a máme tady závěr. Takže se koukneme na Babiše jako chodící střed zájmů. Pochází to od Erika Besta a jeho Final Wordu. Takže Transparency International našla tedy ve slovenském rejstříku důkaz o tom, že Andrej Babiš beneficientem Agrofertu. Podle Transparency International může zjištění mít tedy závažné důsledky pro oblast střetu zájmů a dotační politiky. Babiš na to reagoval s tím, že je to samozřejmě nesmysl a dodal, že z Agrofertu odešel už v roce 2014 a podle Lex Babiš se společnosti zbavil. Někdo to musí lhát, že ano? Nebo nemusí? A obě strany říkají pravdu? K problému totiž dochází u definice ovládající osoby. Babiš totiž vytvořil svěřenecký fond podle českého zákona o střetu zájmu tak, aby byl obmyšleným, ale nikoliv ovládající osobou. Vlastnící tedy 25% a více Agrofertu. Díky tomu se tedy Agrofert může i nadále ucházet o veřejné zakázky a dotace a pravdu má samozřejmě ale i Transparency International. Protože pravidla Evropské unie a OECD se vztahují jak na ovládající osobu, tak na beneficienta. Vládní představitelé v Pekingu, Berlíně, Bruselu, Moskvě, Paříži a ve Washingtonu samozřejmě vědí, že Babiš je chodící střed zájmu. Čechy by nejvíce mělo zajímat, kdo to proti němu použije a za jakým pak účelem. Tak, to byla poslední zpráva. No a koukneme se, máme ještě chvilku čas a ještě nespím, tak se koukneme na události k dnešnímu dni, tedy 21. června v českých zemích. Tak tedy v roce 1599 František z Dietrichsteina byl jmenován pražským legátem. V roce 1621 se odehrála poprava 27 účastníků českého stavovského povstání, na to bychom neměli zapomínat, na Staroměstském náměstí v Praze. V roce 1689 pak byl velký požár, který zachvátil Prahu, schořilo 766 obytných domů, 6 kostelů a klášterů, také novoměstské mlýny, pila a vodárna a bohužel zemřelo i 150 lidí. No a pak v roce 1900 v Brně byl zahájen provoz elektrické tramvaje. Při této příležitosti byl zároveň ukončen osobní provoz parní tramvaje. V roce 1903 byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati Slavonice-Schwarzenau. V roce 1818 v Plzni bylo zastřeleno 5 dětí maďarským vojskem v rámci rakouské hladové perzekuce. A místo připomíná pamětní deska od pana Waltera staršího. V roce 1925 do městské hromadné dopravy v Praze byly zařazeny i autobusy v tento den. A v roce 1939 říšský protektor Konstantin von Neurath přikročil na území českého protektorátu k zavádění protižidovských nařízeních platných na území Německa. A v roce 1945 toho bylo samozřejmě více, takže prezident dr. Edvard Beneš vydal dekret o konfiskaci a rozdělení pozemkového majetku Němců, Maďarů a zrádců a kolaborantů. A v tento rok také první justiční vražda v totalitním Československu. Generál totiž Heliodor Píka byl oběšen v plzeňské věznici Bory. No a v roce 1949... Počkat, tak tady nějaká blbost na Wikipedii. 49. Tak se koukneme až 21. června 1949, takže tady jsem převzal nějakou bejkárnu, tak to pak musím opravit. Takže v roce 1949 byl generál Heliodor Píka oběšen tedy v plzeňské věznici Bory. Byla to první justiční vražda v totalitním Československu. A v roce 1968 na československém území bylo zahájeno armádní cvičení států Varšavské smlouvy nazvané Šumava. No a pak v roce 1991 československé území opustil poslední transport se sovětskými vojáky a technikou. Dneska tu máme americké a jiné. No a v roce 2003 byla vytvořena 500 stránka v české verzi Wikipedie. No, tak hlavně, že jste si přihráli polívku. A v roce 2017 loni ministerstvo školství přebral Stanislav Štěch, původně náměstek ministryně Kateřiny Valachové, která rezignovala kvůli podezření, že na ministerstvu došlo ke zneužití sportovních dotací. No a co se stalo 21. června ve světě? Tak který v roce 1788 New Hampshire jako devátý stát USA uznal ústavu a tím platí ve všech státech. V roce 1813 probíhaly napoleonské války a proběhla konkrétně bitva u Vitorie. A v roce 1942 v druhé světové válce Tobruk byl dobitý německou armádou a pak v roce 2011 valné shromáždění OSN zvolilo generálním tajemníkem znovu Ban Ki-moona. Tak, toť všechno, dámy a pánové. Ale to nejdůležitější pouštím teď. Odkaz tedy prezidenta Edvarda Beneše. Kdo by k tomu chtěl udělat video, hlašte se, tedy samozřejmě jenom z obrázky. Nemusíte k tomu točit video, jenom to v tom movie makeru udělat. Kdo máte čas a chuť, obrázky dodám a tuto... Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války. Zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazů našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze květnu roku 1947.
Ty, proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezpráví, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nesl vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.